Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň Türkmen şäherine sarf edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi ketilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýz gyş ýylydyş möhüminiň öň ýany ýylydyş gadanlaryny awatlamak üçin we beýleki awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meçhberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk Radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistany dowam ýan ökdesat kynçylyklaryň arasyna has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şotany tok, gaz we suw üpçünçiliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde köçenýänlikleri barada habarlar gowşýar.
Geçen hepdeniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktýabra çylny möhlet berildi.
Deyip bir öpçünçülük kârxanasının hünermini Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Maglumatı vera şəhir elektrik öpçünçülük kârxanası qardlarının berilen möhlet eçenli vaqtını geçirmedik hozuluklara qoşması cerime tölöklerini tölöttürmək xayvatı vilen duyduruş veriyərlər. Şu günlər yurdundurlu sevdiklerine elektrik ve qad öpçünçülük kârxanaları ilat tarafından sarf edilen energiya serişdilerinin tölöklerini yığınmak işlerini bağıtlandırıyarlar. Azatlyk Radiosunun xabarçısı vilen gurrundaş bulan şəhir elektrik öpçünçülük kârxanasının işgari Tomus aylarına esasan elektrik energiyasının bergileri üyüşen hojalykların köptüğün aydiyar. Türkmenistan 2019 yılın 1. yanvarından başlap, ozol ilata muut berilen tok, gaz ve suyalı yenilikler tölüledildi. Türkmen hükümet hojalyk hizmetlerinin tölüle görünüşe geçirilmeğini ilatın hal yağdayının qovulunmağı bilen, hem de bazır iktisadiyetinin talapları bilen düşündürdü. Bu aralıkta yurt boyunca hojalyklara sarp edilen elektrik energiyasının ve tevi gazın muktarını ölçöycü encamları oturtmak işlerine bat verilipdi. Yurtdaki saat kynçylyklar dowam edýän wagtyna girdilen töleglör köp sanly eli ýuky hojalyklar üçin goşmaça agram saldy. Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçysy geçen hepdede bu sewitde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygnalarynyň batlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişdileri üçin töleglerini geçirmäge gurbunyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýz gyş ýylydyş möhümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş ýygadanlaryny hem de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňini tutulýar. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy geçen hepdeniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat meçhberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdirlikleri şäheriň sekretariýetindäki umumy ýygadyş ýygadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäçligini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýz gyş ýygadyş möhüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çenli awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýygadyş ulgamlarynyň etrap we owa ýerlerini bolsa öz başdaky ýygadyş ulgamlarynyň peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan jemaat müdirliklerinin işgärleri Türkmenistan şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürmünden gowragynyň öýlerinin umumy ýygadyşa biriktirilendigini, galan 80 götürmünden öz başdaky ýygadyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýylatyň elektrik energiýasy we tewi gaz üpçünçiliginiň töleli görnüşi geçirilmegi bilen Türkmenistan şäherine hojalyk hyzmatlary bilen üpçünçilik kärhanalary ýylat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowa geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärhanasynyň bir hünermini şäher boýunça elektrik energiýasynyň üpçünçiligine 70 götürüm töwereği yetkiýinin hasabalanyny aýdýar. Azatlyk radiosu hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ýylatyň elektrik energiýasy hem-de tebi gaz bilen üpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkmen maşynyň şäher häkimliginden tedbir alyp bilmedi.